Проте не відразу довідався я про все, що сталося в ту ніч. Природна стриманість і сором за свою слабкість та нерішучість не дозволили Огастесові відразу признатися в тому, в чому згодом спонукало його звіритися мені тісніше та відвертіше спілкування. Бачачи, що з огляду на неподоланні перешкоди далі пройти він не зможе, Огастес вирішив відмовитися від наміру побачити мене і негайно повернутися в кубрик. Перш ніж осудити його за це, слід узяти до уваги тяжкі обставини, які надзвичайно ускладнювали його становище. Скоро розвидниться, і його відсутність у кубрику можуть помітити. Безперечно, так воно й буде, якщо до світання він не повернеться на свою койку. Свічка в ліхтарі догорала, а дістатися до люка в темряві буде надзвичайно важко. Треба врахувати також, що він мав усі підстави вважати мене за мертвого. А в такому разі він уже нічим не зміг би допомогти мені, навіть якби дійшов до ящика, а сам би через те опинився у великій небезпеці. Він знову і знову кликав мене, а я жодного разу не відгукнувся. Протягом 11 днів і ночей я мав рівно стільки води, скільки її поміщалося в глечику, який він мені залишив. І мало ймовірно, щоб я заощаджував воду на початку свого ув'язнення. Адже я мав усі підстави сподіватися, що незабаром мене випустять на волю. Атмосфера в трюмі також була для нього, адже досі він дихав свіжим морським повітрям, набагато задушливішою і нестерпнішою, аніж видалося мені, коли я тільки влаштовувався у трюмному ящику. В той час люки були відкриті, як і протягом багатьох місяців до того. До цих міркувань додайте сцену жахливого кровопролиття, свідком якої мій друг був зовсім недавно. Врахуйте, що він перебував у полоні, що він страждав, що його життя висіло на волосинці, а його становище було незрозуміле і небезпечне. Одне слово, навколо нього склалися обставини, здатні виснажити і тіло, і душу. Врахуйте все це, мій читачу. І тоді ви, як і я, поставитеся до його очевидних хитань у дружбі і вірі з почуттям не гніву, а радше глибокого смутку. Дзенькіт розбитої пляшки Огастес добре почув, але він не був певний, що звук долинув із трюму. Одначе й іскри сумніву вистачило, аби він вирішив продовжити пошуки. По ящиках він видерся майже до середньої палуби і, обираючи моменти, коли гуркіт хитавиці трохи стихав, став кликати мене на весь голос, цього разу знехтувавши небезпеку того, що його можуть почути на палубі. Як ви либонь пам'ятаєте, саме тоді я вперше почув його голос, але надто розхвилювався і відповісти йому не міг. Переконавшись у тому, що виправдалися його найгірші побоювання, Огастес спустився з ящиків, маючи намір негайно вирушити у зворотну путь до бака. Він так квапився, що кілька менших ящиків скотилися додолу. Я почув це торохтіння, як ви, звичайно, пам'ятаєте. Він уже здолав чималу відстань на шляху назад, коли стукіт ножа змусив його завагатися. Мій друг тут таки повернувся до тих самих ящиків, видерся на них і, дочекавшися затища, знову гучно мене покликав. Цього разу я віднайшов голос і зміг йому відповісти. Не стямившись від радості, що я живий, Огастес постановив дійти до мене попри всі труднощі й небезпеки. Якось виплутавшись із лабіринту тюків та ящиків, в якому він заблукав, мій друг нарешті натрапив на щілину, крізь яку і пропхався ціною неймовірних зусиль, і кінець кінцем, геть виснажений та змучений, таки добрався до мого ящика.